Začínáme novou sérii kázání, série květnových kázání. Omlouvám se za svůj hlas, nějak jsem o něj přišel. Tak. Budeme číst společně knihu Rút. Je to kniha o Noemi, o Rút a Boazovi a dalších postavách, které už nejsou tak úplně důležité. Ale než se zaposloucháme do příběhu, tak bych vám chtěl trošku tu sérii celou představit, trošku vám o ní něco povědět a říct vám, taky trošku představit tu knihu, říct vám, za co se modlím a trošku způsob, jakým budeme tu knihu číst a vykládat. Takže to byl takový úvod, pak ještě zaspíváme společně píseň a pak začneme číst. Takže takové představení, úplně velmi stručné, jednoduché představení knihy Rút. Je to především krásný příběh hebrejské literatury. Opravdu krásný. V té biblické knihovně žánrově stojí po boku knihy Ester, knihy Jonáš, jako takové krátké novely, nebo krátké románky. Velmi jazykově krásně propracované. Škoda, že to neumím přečíst vám krásně v hebrejštině. Líbilo by se vám to i vašemu uchu. To krásné příběhy. A to další zažijeme, že ten příběh je nám blízký i vzdálený. Blízký, protože obsahuje naprosto běžná lidská témata, jako hlad, známe, že chudoba, nedostatek, hledání si partnera, láska, smrt bližních, samota, deprese, právní spory, dědictví, rození dětí, zemědělské poměry a zaměstnanecké poměry a zbožnost. Naprosto běžné věci, které známe. To všechno hraje na takovou naši strunu naší duše a rozechvívá vědomí, že kniha Rút je vlastně v něčem náš vlastní příběh, že ji známe. Zároveň ale narazíme na určitou cizost. Například dneska už neuzavíráme smlouvy tím, že by si smluvní strany vyměnili sandále. To už tak neděláme. Přece jenom je to 3000 let starý příběh a je potřeba ho trochu komentovat, trochu k němu něco povědět, jinak některé věci budou nám takové jako divné, cizí. A to třetí z představení je to Boží slovo, je to Bible. Není to jenom příběh pro potěšení, který si přečtu večer před spaním, ale je to Boží pravda. Pro poučení, povzbuzení, proměnu. Chce nám dát naději. Chce nám ukázat na Pána Ježíše Krista, jako ostatně celá Bible. O čem k nám chce Pán Bůh mluvit? Jak se nám chce představit v těchto textech? A myslím si, že specificky kniha Rút mluví o, nebo Pán Bůh se specificky projevuje v knize Rút jako Bůh, který je svrchovaný, který si může dělat, co chce. A je svrchovaný nad životem celého národa, ale i rodiny. Chce ukázat svoji moc v dobách dobrých i zlých. Chce nám ukázat, že u něj můžeme najít bezpečí. Chce nám ukázat, kde je záchrana. Chce nám říct, co to znamená být mužem a co to znamená být ženou. A jak se chovat k cizincům. To jsou jenom nějaká témata, díky kterým je Rút, kniha Rút zároveň Božím slovem pro nás, nejenom pěkný příběh, který si přečteme. Za co se modlím? Modlím se za to, abych měl milost vám srozumitelně ten příběh přiblížit. Modlím se za to, abych vás povzbudil při hledání místa, kde najdete bezpečí v tom světě za matku a chaosu. A modlím se za to, abyste si v tom příběhu nějak zarezonovali s některými postavami, abyste se s nimi zblížili, aby vám byli nějak blížší. To je, za to se modlím, to bych byl moc rád. A jak toho nějak jako docílíme, jak na to půjdeme? Budou 4 kázání, první 3 budu mít já, a poslední bude mít Vojta. A pokusím se vždycky ten příběh v podstatě přečíst, krátce okomentovat a na závěr nechám promluvit jednotlivé postavy, které se v tom příběhu vyskytovaly, s jakýmsi poselstvím, co by nám asi chtěla ta dotyčná postava dneska říct. A budu rád, když si tu knihu budete číst sami doma. Je to opravdu kniha, která se dá přečíst velmi rychle, takže když si za každý týden jednou přečtete, objevíte v ní zajímavé propojení a niance a budete se lépe orientovat. A čteme knihu jako křesťané. Rút je spojena s Ježíšem. Ví někdo jak? S Super, správně. Takže když potom máme v Matoušově evangelium Ježíšův rodokmen, tak se tam jedna z mála žen, která se dostala do Ježíšova rodokmenu v té Matoušově evangeliu, tak je právě Rut. Ježíš, můžeme to interpretovat dvojím způsobem. Buď to tak, že se Ježíš pod Rut podepisuje a říká, to je ona, to je moje ženská, taková se mi líbí. V tomhle tom je dobrá, napodobujte ji, takovej bych chtěl být taky, nebo takovej jsem taky, v tom jsme si podobní. A možná nejenom v tomto. Rut nebyla dokonalá. A tady celý Ježíšův ten seznam men, které vedly až k tomu, že se narodil Ježíš, tak zároveň je seznam lidí, kteří potřebují, aby se Ježíš narodil, aby byl jejím konečným zachráncem. Ten hlavní důraz celé té série bude na bezpečí, místo, kde se cítíme v bezpečí. A taková metafora budou křídla. Ale k tomu už se dostaneme až dneska v tom příběhu. Takže to byl takový úvod. Pojďme teď zaspívat, Pepo, prosím, pojďme zaspívat společně píseň a pak začneme číst celý příběh. A my budeme číst knihu Rut, první kapitolu. A poprosil jsem Báru, aby četla postupně vždycky několik veršů. Já to budu komentovat, takže uslyšíte takové jako dva hlasy. A čteme ze studijního překladu. Takže kdo máte Bible v mobilu, tak si nalistujte studijní překlad. Lidé hledají bezpečí. Lidé hledají bezpečné místo. Po výpravě do nebezpečného světa touží mít domov, kam se můžou vždycky vrátit.
Stalo se za dnu, kdy soudili soudcové a v zemi nastal hlad, že jeden muž odešel z judského Betléma, aby pobýval jako cizinec na moábských polích. On, jeho žena i jeho dva synové.
Příběh je zasazen do období vlády soudců. Bylo to divoké, chaotické období někde ve 12., 13., 11. století před naším letopočtem. Izraelci víceméně obsadili svou zaslíbenou zemi, byli rozděleni do 12 kmenů, ale vůbec neměli jednotné vedení. A opakovaně se nechávali strhnout k uctívání cizích bohů. To pak vždycky z boží strany přicházely pohromy, sucho, nepřátelé. A když zase lidé volali k Bohu, tak jim poslal nějakého bojovníka, hrdinu, soudce, který je vysvobodil a než umřel, tak je vedl a než umřel, tak bylo dobře. Pak se zase lidé na Boha vykašlali a kniha soudců nám popisuje takovýto, kdy se tomu říká třítaktový tanec. Odpadnutí, volání k Bohu, záchrana. Odpadnutí, volání k Bohu, záchrana. Raz, dva, tři, a dva, tři. Jo? A v této duchovně politické atmosféře, hospodářské atmosféře střídání krizí a období prosperity a období, kdy jsme blízko Pánu Bohu, kdy jsme daleko od Pána Boha, se odehrává náš příběh. Ale ne na žádném královském dvoře, někde v hlavním městě. Naopak, jakoby nám ten příběh dává nahlédnout do toho, jak se tam žilo obyčejným lidem, právě v tom jednom tříčtvrťovém taktu. Je to příběh o muži, kterému se nějakou dobu neurodilo. Vlastně nikomu v okolí. Bydlí ve vesnici, která se jmenuje Betlehem, dům chleba. Ale chleba rozhodně nemají. Sám název vesnice se stal jakousi hořko smutnou připomínkou boží nepřízně. Tento muž se dozví, že za řekou Jordánem, na takové náhorní rovině, když vyjde hodně do kopce, v zemi Moabu mají jídlo. Tam se daří. Co na tom, že to jsou nepřátelé, se kterým už se párkrát válčilo, to se nedá nic dělat. Takže zavelí, zbalí rodinu, manželku a dva syny, přejdou řeku a emigrují do nepřátelské ciziny za lepším živobytím. Jako uprchlík putuje do země, kde snad nebude mít hlad. Nebude se muset dívat, jak jeho synové chřadnou, jak se jeho ženě nedaří a jak hubne. Má v plánu se tam asi usadit natrvalo. pokud na to lidé mají prostředky, tak je to směr, kterým se lidé přirozeně pohybují. Z nepohodlí hledáme místo, kde je pohodlněji. Z hladu jdeme do nadbytku. Z nebezpečí hledáme místo, kde bude bezpečí. Z vesnic, kde je málo příležitostí, se stěhujeme do měst. A z chudých zemí se stěhujeme do bohatých zemí, ekonomicky úspěšných zemí. V tom je nám příběh velmi lidský. Přirozená lidská tendence. Být na místě, kde je mi líp.
Jméno toho muže bylo Elimelek, jméno jeho ženy Noemi, a jména jeho dvou synů, Machlon a Kilion, Efratejci z judského Betléma. Přišli na moábská pole a přebývali tam.
Škoda, že neumíme hebrejsky. Hned by nám totiž začalo rezonovat, že ta jména nejsou jen tak nějaká, že mají nějaký význam. Elimelek znamená můj Bůh je král. Můj Bůh je král. A jméno Noemi znamená rozkošná, sladká, sladoučká Noemi, rozkošná Noemi a muž, jehož Bohem je král. Podle men bychom řekli tedy, že jde na o naprosto ideální pár, obdivuhodný pár. Ona je sladoučká, rozkošná a on je takový zbožný. Pán Bůh je jeho králem. Nedovedeme si představit lepší manželství, krásnější obraz muže a ženy. Mají dobré výchozí podmínky pro úžasný život, ale něco, osud, nevím, jim nepřálo. Synové jsou totiž dětmi bídy. I to jejich jména odráží chudáci malí. Machlon znamená nemocný. A Kilion vyhasínající, tak jako vadnoucí, takový jako chudáček, chudáček tam někde. Takže když je rodiče volají, hej Machlone, tak mu říkají, hej ty nemocnej, pojď sem. A hej ty, co se ani už nezvedneš z postele, pojď sem. Je to snad vtip? Tak by to přece nemělo být. Rozkošná žena a zbožný muž přece musí mít syna zdravíčko a syna zapálený, že jo? Horlivý. A nemají. Je sucho. Proto odchází hledat místo do bezpečí, do ciziny. Snad to tam bude lepší. Třeba tam bude lepší král, než je Bůh. Třeba tam mají lepší bohy. Třeba budou jména synů jednou jenom nějakou připomínkou minulosti, ze které vyšli. A sami se budou těšit dobrému zdraví a budou zapáleni do života. To by bylo fajn. Jo, všichni se na to těšíme.
Noemin muž zemřel a ona zůstala sama se svými dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy. Jméno jedné bylo Orpa a jméno té druhé Rut. A pobývali tam asi 10 let. Pak zemřeli dokonce i ti dva, Machlon a Kilion. A tak ta žena zůstala sama bez svých dvou dětí a bez svého muže.
3 tragédie. Muž, jehož králem je Bůh, umírá. A rozkošná Noemi je sama. Synové dorostou a přivedou si pěkné dívky, vyvolené dívky tam z toho svého okolí. Vezmou si je, 10 let spolu žijí, aniž by měli děti. A potom oba syny postihne stejný osud jako jejich otce. Jakoby na nich leželo nějaké prokletí. Nemocný umře, vyhasínající vyhasne. A z původní rodiny tak zůstává pouze rozkošná Noemi. Jaký asi je? Šla za manželem, řekl, že tam bude líp. Dostatek jídla, bezpečí. Což na to, že to jsou nepřátelé. Oni se o nás postarají, bude to fajn. Řekneme, že teďka jim fandíme. A tak opustila domov, rodinu, jazyk, kulturu, Boha, dům chleba bez chleba a následovala ho. A potom jedna rána za druhou. Zůstala sama, možná si teď rekapituluje poslední roky života. Zařizuje pohřby, chodí podobně, přešlapuje co dál. Nemá se o mě kdo postarat, jsem naprosto bez prostředků, nemůžu nic dědit, moje identita je úplně v háji, protože moje identita jako starověké ženy je dána rodinou. Hořkost v duši se šíří. Co budu dělat dál?
Vstala ona i její snachy a navrátila se z moábských polí. V moábské krajině se totiž doslechla, že Hospodin navštívil svůj lid, aby mu dal chléb. Odešla z toho místa, kde přebývala, a její 2 snachy s ní. Vydali se na cestu zpět do judské země.
Rozkošná Noemi se vrací domů. Někde se doslechla ze zahraničních zpráv, že na jejich zemi zase Pán Bůh seslal déšť. Letošní sklizeň vypadá trošku nadějněji. A tak stejně jako její manžel, i ona teďka stojí na křižovatce. Rozhoduje se a říká si, že nejlepší a nejbezpečnější místo pro ní je doma, v domu chleba, kde už zase mají chleba. Ona stejně jako její manžel se pohybuje z nebezpečí, nejistoty, nepříjemného prostředí do něčeho, co vnímá jako bezpečnější. Z nepohodlí do pohodlí, z nedostatku k dostatku. A její snachy jdou s ní.
Řekla Noemi svým dvěma snachám. Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Ať vám Hospodin prokáže milosrdenství, podobně jako jste vy jednali s těmi, kdo zemřeli, i se mnou. Hospodin vám dá, abyste nalezli odpočinutí každá v domě svého muže. A políbila je. Oni pozvedli svůj hlas a rozplakali se.
Tato krátká scéna se odehrává někde na cestě mezi Moabem a izraelskou zemí. Možná symbolicky v půli cesty u Jordánu. Rozkošná Noemi se zastaví, obrátí se ke svým snachám a vyzve je k návratu. Proč? Protože Noemi svoje vlastní bezpečí a štěstí hledá v tom, že se vrátí. Ale co oni? A teď, když jdou z toho Moabu, tak přemýšlí, no ale co oni tam budou dělat se mnou? Vždyť je tam žádná lákavá budoucnost nečeká. Bude lepší, když se vrátí domů ke svým maminkám. Budou si tam moc najít nové muže a v jejich náručí najít ochranu a bezpečí. Noemi pro ně v podstatě chce to stejné, co pro sebe. Lepší budoucnost. A když se tak dívá na svoji vlastní budoucnost, tak si říká, no to rozhodně není pěkná budoucnost pro ně. Tato scéna nám naznačuje hloubku Noemina zoufalství, její hořkosti, jejího smutku. Možná to znáte. Lidé, kteří nějak trpí, mají nějaký problém, tak se často uzavírají. Chtějí být sami. A jeden z důvodů je, že nechtějí, aby to utrpení šířili na ostatní lidi. Nechtějí tím obtěžovat, zatěžovat ještě někoho jiného. Jeden depresivní člověk o sobě a o své nemoci napsal moc krásné věty. Napsal něco v tom smyslu. Cítím se jako kapitán potápějící se lodi. Někde v podpalubí je díra a já nevím kde. A můj život se zpomaluje a zpomaluje a já vím, že jdu ke dnu. Tak první, co udělám, je, že pošlu všechny kamarády a rodinu z lodě pryč, abych je nestrhl sebou do hlubiny. A podobně se to i Noemi rozleží v hlavě a řekne si, holky, ne, to není vaše budoucnost. Já bych chtěla, abyste měli něco lepšího než mě.
Řekli jí, přece se spolu s tebou vrátíme ke tvému lidu.
Vidíte? Oni ji přemlouvají, oni s ní chtějí jít. Z našeho pohledu možná trošku překvapivě. Nevím, v čem spočívá pouto mezi snachou a tchýní. Když ten, kdo je spojil dohromady, jak kdo řekl, maminko, to je ona. A maminka, hustý, no dobře, těší mě. Jaké pouto tam je, když tam už není ten, který je spojoval, ani tam nejsou nějaké děti, které by je spojovaly? Proč s ní jdou? Chtějí se o ní postarat? Nebo chtějí být věrné svým manželům, kteří umřeli? Nebo mají nějakou jinou motivaci a mají obě dvě stejnou motivaci? Nevíme.
Ale Noemi odpověděla. Vraťte se, moje dcery. Proč byste chodili se mnou? Což pak se mi znovu objeví v lůně synové a budou vám dáni za muže? Vraťte se, moje dcery. Jděte, protože už jsem stará. Nejsem na vdávání. I kdybych si namlouvala, mám naději a dokonce se této noci vdala a navíc bych splodila syny. Zdali proto budete trpělivě čekat až do doby, kdy vyrostou? Což pak se kvůli tomu budete zdráhat vdát? Ne, moje dcery, vždyť je mi tuze hořko. Více než vám, protože na mě dopadla Hospodinova ruka.
Narazili jsme na tu cizost textu, kterou jsem avizoval dopředu. Noemi nám tady odkazuje na nějaké kulturní normy, pravidla tehdejší společnosti, které dneska neděláme. Žena bez muže byla nezaopatřena, nemohla ani dědit, a tak podle zákona, podle Mojžíšova zákona, podle Božího zákona, se o ní měl postarat bratr nebo nějaký blízký příbuzný jejího zesnulého manžela. A to nejenom finančně, ale i tak, že si ji vezme, pokud neměla děti. A splodí s ní dítě, ale to dítě, které se narodí, bude legálně potomkem toho, který už zemřel. A bude dědit. Jakoby takový náhradní manžel, který ale v něčem není tak úplně jako regulérní. Hlavně to dítě není úplně regulérní. A Noemi tady toto ví. A teď ví, že žádné příbuzné nikde široko daleko nemá, které by si mohla ona vzít, nebo které by mohla své snaše dát, svým snachám dát. A tak rozvíjí tady tu paradoxní variantu, která nám přijde divná. No i kdybych já se teďka vdala a měla dvě děti a syny, a tak stejně byste si mohli vy dvě vzít až za 15-20 let, což je dost dlouhá doba. Takže ne, holky, to není vaše budoucnost.
Oni na to pozvedli svůj hlas a znovu se rozplakali. Orpa svou tchýni políbila, ale Rut k ní přilnula, objala ji. Ta řekla, hle, tvá švagrová se obrátila ke svému lidu a ke svým bohům. Obrať se i ty za svou švagrovou.
Snachy se rozdělí. Jedna Noemi políbí na rozloučenou a druhá ji obejme a nepustí se jí. Je to právě Orpa, která si uvědomí, že s Noemi ji nečeká ta vytoužená budoucnost, tak se radši vrátí. Dokonce tak dostojí svému jménu, které doslova znamená krk ze zadu. V podstatě můžeme říct, že ukáže Noemi záda, odvrátí se od ní. To poslední, co zní Noemi a Rut vidí, je její zadní část krku. Orpa odchází. Zatímco Rut ne. Drží se jí jako klíště. A tak se jí Noemi ještě jednou pokusí odradit. Prosím tě, holka, vrať se. Tak jako Orpa. Podívej se na ní. Buď stejná jako ona. Vrať se k těm, kteří mluví tvou řečí, zpívají dětem stejné ukolébavky, mají rádi stejné pohádky, věří ve stejné bohy, tam si najdeš muže, budeš bezpečí, on tě obejme, budeš ho mít ráda. Prosím tě, Rut, běž. Co se mnou? A co na to, Rut? A teďka prosím, dávejte pozor. Budeme číst pár veršů, které jsou opravdu v podstatě jakoby teologickým jádrem té první kapitoly. Zatím to vypadalo tak, že je všechno takové jasné a logické. Postavy se chovají předvídatelně. Jsme schopni z psychologického hlediska pochopit, proč se chovají tak, jak se chovají. Na jejich místě bychom se chovali stejně. Proč? Protože tou přitažlivou silou jsou přitahováni všichni k tomu, co je bezpečnější, příjemnější, lepší. Ale pojďme si poslechnout slova hrdinky.
Avšak Rut odpověděla, nenaléhej na mě, abych tě opustila a odvrátila se od cesty za tebou, protože kam půjdeš, půjdu i já. A kde zůstaneš, zůstanu také. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, zemřu i já a tam budu pohřbena. Ať mi tak učiní Hospodin a ještě přidá, že jedině smrt mě od tebe oddělí. Noemi viděla, že je odhodlaná jít s ní a přestala jí přemlouvat.
Wow. Postavy v příběhu volí vždycky krok k vnějšímu pohodlí, k vnějšímu bezpečí. Elimelek jde z hladu za jídlem do ciziny. Noemi se z místa utrpení a ztráty vrací domů. Orpa hledá bezpečí v návratu ke svým bohům, rodině, jazyku a bude se tam hledat muže. Jenom Rut jde úplně opačným směrem. A ví to. Volí život, kde počítá s tím, že bude, a teďka tam popisuje několik věcí, budu poutnicí na cestě, bez permanentního domova, bez manžela, bez dětí, v cizí zemi, kde nevím, jak mě přijmou, protože vím, že si nebudu moct vzít Noemiho syna, protože pravděpodobně žádného mít nebude. A nevím, jak mě tam přijmou v té nové zemi. A tak si představuje, že její cesta, její budoucnost vede do samoty a až umře Noemi, protože i to si představuje, tak já nakonec taky skončím v hrobě. Na vnější rovině práce, bydlení, vztahů jde do obrovského nebezpečí a nejistoty. Jak si to může dovolit? Kde k tomu bere sílu? Jaká je její motivace? Myslím, že z toho textu je to poměrně jasné. Má pevné pouto s Noemi a pevné pouto s Bohem. A díky tomu se může cítit v bezpečí a být v bezpečí a věřit, že je v bezpečí navzdory okolnostem a navzdory nebezpečnému prostředí, ve kterém se pochází, ve kterém se pohybuje a do kterého vstupuje. To, o co ona se tady opírá, tak je právě takové to bezpečí. To pouto s Noemi, takže pouto s Noemi a pouto s Pánem Bohem. Nejdřív to pouto s Noemi. Ruce drží Noemi i přesto její neštěstí a prokletí. Nechápeme, proč možná, co jí vlastně k ní poutá. Vypadá to, jako by jí k ní poutalo nějaké možná přátelství. Zatím jsem vám nepověděl význam jména Ruth. Není to úplně přesné, ale to nejbližší slovo, ke kterému, které to slovo Ruth asociuje a ke kterému má velmi blízko, je slovo Reut, přítel. Mohli bychom tedy říct, že důvod, proč jde Ruth s Noemi, je, že se stali dobrými kamarádkami, že jsou přítelkyněmi. A že si říká, tak jdu do nebezpečí, ale s ní je to lepší, než teda, kdybych se vracela domů za maminkou a za tatínkem. To radši ne, to radši zůstanu s Noemi. A kdybych to takhle řekl, tak je to přesto trošku zjednodušené. Protože uvidíme, že Ruth nejde jenom o Noemi. V tom textu jsme to četli. Ruth si velmi dobře uvědomuje, že Noemi tady nebude na věky. Smrt může přijít kdykoliv, když to už Ruth ví. Umřelý manžel a tak ví, že nemůže hledat bezpečí u lidí. Bezpečí u lidí je fajn, mít nějaké pěkné pouto s člověkem. Je to fajn, je to pěkné se mít u koho schoulit večer a někoho s kým jít na procházku a někoho komu zavolat. Je fajn mít bezpečné vztahy. Ale Ruth chce ještě víc. Hledá bezpečnější bezpečí. A tak skrz Noemi hledá pouto s Bohem. Slyšeli jsme, tvůj lid bude mým lidem, tvůj Bůh bude mým Bohem. Její slova, to, co tady vlastně Ruth říká, tak je jakoby vyjádřením konverze nebo obrácení se k víře. Má to až takový nádech smlouvy, jakoby uzavírala smlouvu s Pánem Bohem. Budeš mým osobním Pánem Bohem. Přidávám se k tvému lidu, vydávám se na pouť a neočekávám, že to bude pěkné, očekávám, že to bude hnusné, že to bude těžké a že jednou umřu, ale přesto to nejbezpečnější místo, kde já můžu najít, tak seš ty. Pro mě je to strašně překvapivé. Protože si říkám, kde se ta Ruth naučila takto toužit po Pánu Bohu. Vždyť to zatím vypadalo, že jí Noemi dělala dost špatnou reklamu na Pána Boha. Vždyť říkala, měla takhle výraz, celý smutný, zkroucený a Pán Bůh mi to udělal. Jsem celá zahořklá, naštvaná na Pána Boha. Taková je Noemi. A přesto Ruth říká, takového Pána Boha chci. A dokonce bychom mohli říct, že ani Pán Bůh vlastně sám sobě nedělá úplně dobrou reklamu. Kdo by chtěl takového Boha, který působí lidem zlo? Kdo by chtěl takového Pána Boha, když ty lidi, kteří v něho věří, nejsou žádné výstavní kousky, krásy, ani reklamy na duševní zdraví. Jsou to prostě takový nějací divní týpci, kteří ještě umírají a jsou takový trošku nemocní a jsou hříšní a ještě od něho utečou, od toho Pána Boha. Pán Bůh si vůbec nedělá dobrou reklamu, ani těma lidma, kteří tam jsou. A přesto nějak Ruth po Pánu Bohu zatouží. Možná je to Boží duch, kterého má. Možná i Machlon, její manžel, vyprávěl o Pánu Bohu. Možná Noemi ještě předtím, než Ruth, než přišla ty nebo než se staly ty tragédie, tak mluvila o Pánu Bohu hezky. Nevíme. Každopádně ten důvod, proč se Ruth vrací, je to, že Noemi má Pána Boha. A o toho Pána Boha jde. V něm hledá bezpečí. A teďka možná si říkáte, proč já tady pořád mluvím o bezpečí? Už jsem to tady zmínil asi stokrát. Vždyť v tom příběhu zatím to slovo ještě nebylo. A kdo si toto říkáte, tak máte pravdu a máte bonusový bod. Ano, je to divné, nesedí nám to. Ale pojďme přeskočit o jednu kapitolu dopředu. Tam ve 2. kapitole 12. verš jeden človíček, který bude důležitý, ale zatím je to jenom človíček nějaký, zhrnuje, co Ruth udělala v té první kapitole a říká, ať tě bohatě odmění Hospodin Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukryt. Ať tě bohatě odmění Hospodin Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukryt. Tak to tento človíček shrnuje celou první kapitolu a všechno, co Ruth udělala a to, co tady říká. Muž si tady představuje Ruth jako malého ptáčka, vystrašeného, bezmocného, nezaopatřeného, který hledá bezpečí a vletí přímo pod křídla velkého ptáčka. Orla, slepice, já nevím, co si představíte za pěkného velkého ptáka. Schová se pod křídla. To je to, co tady Ruth dělá. Má ráda Noemi, ale ví, že Noemi tady nebude navždycky. Ale ví, že Noemi ji ukazuje na Pána Boha a on jí jde. O něho jde.
Tak šli obě dvě, až přišli do Betléma. I stalo se, jakmile přišli do Betléma, že se kvůli ním zhluklo celé to město a ženy řekly, není tohle Noemi? Ona jim však odpověděla, nenazývejte mě Noemi, nazývejte mě Mara, protože mi všemohoucí způsobil velikou hořkost. Já jsem odešla plná a Hospodin mě přivedl zpět prázdnou. Proč mě nazýváte Noemi, když Hospodin svědčí proti mně a všemohoucí se mnou zle jedná?
Rozkošná sladoučka Noemi si mění jméno. Mara. Jsem hořká, zahořklá, zatrpklá, prázdná, bez identity, bez rodiny, chudá. A kdo za to může? Bůh. To on způsobil hlad, to on způsobil smrt. Boží ruka byla proti mně. Nebyl to žádný osud, tak jak jsem vám tady se snažil provokativně trošku to vnést. Ne, byl to Pán Bůh. Přestože možná nějaká část naší mysli chce Noemi trošku odsoudit a říct, Noemi, měla by se na to dívat nějak jinak, tak ten příběh je postaven tak, že s ní soucítíme. Vidíme to, co se jí děje. Měla těžký život, má na co si stěžovat. A teďka v příběhu vidí život tímto způsobem. Vidí ho jako neúspěch, jako by Pán Bůh byl proti ní. Boží ruka je proti mně. Tady si mimochodem počuje slova z knihy Soudců, kde lidi vnímají, když ten Pán Bůh je proti ním, právě říkají tuto větu. Boží ruka je proti nám. Tady nám to Noemi vyjadřuje v svém osobním životě. Co vidíte na obrázku? Co vidíte na obrázku? Kdo je na obrázku? Stará paní, kdo je ještě na obrázku? Mladá žena, správně. Vidíte obě dvě? Tak koho vidíte? Kdo vidí starou ženu? Zvedněte ruku. Dobře, tak vidíte první. Kdo vidíte mladou ženu, která má odvrácenou tvář? Aspoň trošku. Super, tak zkuste se podívat, abyste byli schopni vidět obě dvě. Když je ta mladá žena, tak má tady oko, tady nos, tady lícní. Co to je? Kost? A nebo jo, bradu a tady má bradu a tady má lícní kost. Vidíte? Stará žena, mladá dívka. Vtip je v tom, tady těhle z těch obrazů, je v tom, že nejsme schopni jako lidi vnímat jenom, nebo obojí zaraz. Vždycky vnímám jenom jedno. Vždycky mi moje mysl musí dát řád tomu, co vidí. Vždycky to musí nějak interpretovat. Čáry se nemění, ty čáry jsou pořád stejné, ať už tam vidíte starou ženu anebo mladou dívku. Čáry jsou stejné, pozadí je stejné, barvy jsou stejné. Jenom vaše mysl něco vytáhne do popředí jako figuru a něco vnese do pozadí jako pozadí a nějak tomu předělá vztahy mezi těmito mezi figurou a pozadím. Myslím, že to krásně ilustruje naše prožívání a v tuto chvíli i prožívání Noemi. Noemi má jasnou figuru. Dívá se na svůj život a vidí jednu jedinou věc. Pán Bůh se mnou zle jedná. Jsem prázdná, jsem zaměřena na svou ztrátu. To tam rozhodně je. Ale zároveň v pozadí, a už v této první kapitole v pozadí, jsou další věci, které ona nevidí. díky tomu, že příliš bije do očí její prázdnota a smutek. Nevidí, že má v Betlémě řadu příbuzných. Jakmile si přečteme první verš druhé kapitoly, tak zjistíme, ona se vrátí domů a najde tam spoustu příbuzných. Není sama. A za druhé, nevidí, že má sebou Rut. Řekne si, no jo, Rut, jo, ona jde se mnou, ale Rut je takové pozadí, Rut je takové křoví, Rut není vůbec důležitá. Je to fajn, že je se mnou, ale já jsem stejně prázdná, stejně Pán Bůh je proti mně. Teprve později v příběhu, ve druhé, třetí a čtvrté kapitole, uvidíme, že právě tyto části toho pozadí, které tady ještě Noemi nevidí, tak vyvstanou do popředí. A uvidí, že má příbuzné. A uvidí, že má zachránce. A dopadne to moc dobře. A dokonce úplně na úplný konec, jedny z posledních veršů, za Noemi přijdou její sousedky, kámošky a řeknou jí, ještě, že máš Rut, taková Rut je lepší než 10 synů. Takže teďka tady na začátku Noemi jde domů. Říká, Pán Bůh je naprosto proti mně. Vedle ní je Rut. A Rut je pro ní lepší než 10 synů. Ale ona to nevidí, protože Rut je zatím jenom křoví. Rut je zatím v pozadí. Ještě se nevybarvila dopředu. Ale jednou to Noemi uvidí.
A tak se Noemi vrátila a s ní se vrátila její snacha, Moábka Rut z moábských polí. Přišli do Betléma na počátku sklizně ječmene.
Tak, tady příběh ukončíme. Je pravda, že Pán Bůh dal opravdu lidem vláhu, úrodu a déšť a chléb. A Noemi se vrátila přesně v pravou chvíli. Zrovna se začíná sklízet, zrovna bude jídlo. Úžasné, krásné, díky Pane Bože. Zároveň tady máme takové jako náznaky, jakými se bude příběh ubírat dál. Už tady v tom verši. Proto je to tak geniálně krásně napsaný příběh. Ale to vám zatím prozrazovat nebudu. To si necháme na příští týden. Takže to byl příběh. Přečetli jsme první kapitolu, trošku okomentovali. Doufám, že se mi podařilo vás nalákat a navnadit na tu atmosféru toho příběhu. Zkuste teďka každý sám na chvíli sklonit hlavu a zkusit si říct jednu věc, nebo možná dvě věci, které vám v tom příběhu dneska, tak jak jsem vám ho vykládal, vyprávil, nějak rezonovaly. V čem to bylo Boží slovo pro vás? Co Pán Bůh chce působit skrz tento příběh, jak na vás působí? V čem s vámi rezonuje? V čem vám to přijde blízké? V čem cizí? Která postava vám je třeba blízká? Zkuste jenom chviličku, každý sám. Já bych vám na závěr úplně chtěl předat poselství tří postav z toho příběhu a jedné bonusové. Zkusil jsem si to představit tak, že co kdyby ta postava jedna byla tady dneska mezi námi a chtěla nám něco povědět, jako takové svůj odkaz, své poselství na základě toho příběhu, co prožila. Tak můžeme začít. Elimelekovým varováním. Myslím si, že kdyby tady byl dneska mezi námi Elimelek, tak by nás varoval. Možná by nám řekl, přátelé, kamarádi, odchod od Boha není řešení, které pro tebe bude dlouhodobě požehnané. Ano, já chápu, proč člověk odchází pryč od Boha. Chápu, že je jednodušší někdy odejít pryč od víry, z církve, od Pána Boha. Určitě se nám ten trávník u sousedů jeví jako zelenější. Já tomu rozumím. I já jsem si myslel, že Pán Bůh je špatným králem, když se nestará, a že u sousedů mají lepšího krále. A tak jsem šel pryč. A po krátkou dobu můžeš být, a já jsem byl šťastný a uvolněnější a svobodnější a nasycenější, ale zjistil jsem, že z dlouhodobého hlediska se to fakt nevyplatí. V mém případě už bylo pozdě se vrátit, protože jsem umřel. Přestože jsem nesl jméno Můj Bůh je král, tak jsem svým životem naprosto ukazoval, že Pán Bůh vůbec není můj král. A jestliže vy tady nesete jméno křesťan, ten, který patří Kristu, a přitom žijete tak, že nemáte Krista, tak neděláte čest svému jménu, tak jako jsem ho nedělal já. Ale já už jsem mrtvý, já už s tím nic neudělám. Vy ještě čas máte. Možná, že tak nějak by Elimelek mluvil, kdyby mezi nás dnes přišel. Co Noemi? Co by nám řekla Noemi? Rozkošná, zahořklá Noemi. Možná, že by řekla, přátelé, kamarádi, kolegové, kolegyně, žasnu nad Boží milostí. Měl jsem v období v životě, kdy jsem nebyla schopna vidět to dobré, co pro mě Pán Bůh dělá, pro všechno to utrpení a všechen smutek, který mě zaplavil. A stěžovala jsem si na Boží tvrdou ruku a mé srdce zahořklo. Možná to máš podobně jako já, vidíš jasnou figuru svého života a ostatní se ti zdá jako zbytečné pozadí. A já tě chci povzbudit v tom, že Pán Bůh pracuje v pozadí. Nejenom proti tobě, ale pro tebe. A připravuje ti záchranu. A jednou, až se ohlédneš za svým životem anebo za nějakou fázi svého života, tak uvidíš úplně jiný obrázek, než ten, který vidíš teď. Je velmi těžké ty obrázky vidět zaraz. Vidět Pána Boha, který se stará, a Pána Boha, který je proti mně. Ale já jsem se naučila, že mezi tím můžu překlikávat. Že můžu chvíli Pána Boha vidět jako toho, který mě ubližuje. A chvíli se potom snažit ho vidět jako toho, který mě má rád a který mě zároveň přijímá. A takto v tomto střídání pohledu na Pána Boha nacházím hloubku. Co by nám pověděla Ruth? Možná, že by nám položila otázku. Kde hledáš bezpečné místo? Víš, většina lidí, které jsem potkala, se snažili najít bezpečí a pohodlí ve vnějším světě. Bydlet ve lepším městě, chodit do lepší práce, pojistit se, mít tamto a ono, obklopit se lidmi, se kterými mi je dobře, ve kterými se cítím bezpečí. To je všechno fajn, proč ne? Já jsem ale přišla na něco jiného. Bezpečné bezpečí a nejbezpečnější bezpečí najdeš jedině ve svém poutu s Pánem Bohem. O všechno ostatní totiž budeš přicházet. Je fajn mít na nějakou dobu pouto s nějakými lidmi. A je to příjemné a krásné, mohu tě vést k Pánu Bohu. Ale zároveň o ně můžeš velmi brzo přijít. Bonusovou postavou je Pán Ježíš. V listu Filipským čteme. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil smrt, a to smrt na kříži. A proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno, nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus jest Pán. Pán Ježíš jakoby nám říká, čtvrtá postava, jo, já se klidně a rád podepíšu pod odkaz své pra, hodně prababičky Ruth. I já jsem totiž opustil bezpečné, požehnané, uspokojící, luxusně vytuněné, pokojné místo v nebi a šel jsem na zem. A v porovnání s nebem to tady není teda nic moc. Stál jsem se člověkem, trpěl jsem bolestí, nemocemi a nakonec jsem umřel. Kvůli poslání, které jsem měl, jsem šel z toho, co bylo lepší, do toho, co je horší. Stejně jako moje praprababička Ruth. Ona k tomu měla sílu, protože měla pevné pouto s Pánem Bohem. O co víc já jsem k tomu měl sílu, protože jsem celou dobu byl uvnitř pevně spojen s Pánem Bohem, se svým Otcem. Kousek nebe byl vždycky ve mně, vždycky jsem se k němu mohl vrátit. Tam to bylo bezpečné, tam jsem byl doma, pod křídly nebeského Otce. I ty to takhle můžeš mít. Můžeš mít bezpečné místo ve vztahu s Bohem kdekoliv po ruce, v sobě, v poutě, které k němu máš a které má on k tobě. A potom, tak jako Ruth, budeš mít odvahu Jenom se snažit zabezpečit tady na světě, aby všechno fungovalo, byl co nejvíc bezpečí a měl co nejvíc věcí pod kontrolou. Pak naopak budeš mít odvahu jít do nebezpečného světa. Bojovat za právo, zastávat se slabších, doprovodit tady tchýni do cizí země a být tam s ní. Právo budeš zvládneš jít do prostředí a do situací, které tě děsí. Protože máš bezpečí v sobě. Ve vztahu s Pánem Bohem. Tak jsem to měl já, jako by říká Pán Ježíš. A nakonec se to moc vyplatilo. Tak to měla Rut a tak to měli mnozí další. A tak to můžete mít i vy. Amen.